Gan nanoūdens konkurences padomus 2,4 miljonu sots, gan arī problēmas ar dotāciju saņemšanu par transportu pārvadājumiem, gan arī tīri paša uzņēmuma finanšu iespējas, gan tekošā naudas plūsuma, gan arī informācija, kuru Patrīks attieksmi sniegus marta beigās saviem kreditoriem. Seb bankas paziņojums par līgumu pārtraukšanu. Tas izraisa jautājumu, kā Rīgas attieksme var nofinansēt šo darījumu bez fonda draudzes. Uz šo atbildi mēs neseņēmām, ja neseņēmām tādu atbildi, no kuras mēs varētu izdarīt secinājumu, ka Rīgas doma un Rīgas attieksme varētu turpināt šo projektu. Un trešā lieta, kas arī nav mazsvarīga, ir uzņēmuma pārvaldības un reputācijas jautājumi. Tātad uzņēmumam nav izveidota šī padome, un padome nav izvēlējusies valdi atbilstošo OECD kritērijiem, principiem, un šī profesionālās valdes un pārvaldības jautājumi joprojām ir aktuāli.